Komið sæl, kæru hlustendur, kæru áskrifendur þungavíktarinnar. Gleðilega páska til ykkar allra, vonandi að páskahátíðin hafi verið ykkur góð. Að við borða yfir ykkur, leift ykkur, því að ef maður má ekki leifa sér yfir páskana, þá maður aldrei leifa sér. Það leifa réttum tíma. En þá gott að geta gripið í Celsius Live Fit. Strax í dag eða strax á morgun þegar að rútínan fer aftur á stað. Þetta eru nokkra bragðtegundir en Strawberry Lemon hins vegar heldur betur að fara sigurför heiminn. Nú, Netgyro með þungavættinni bjóð alltaf upp á spurningakeppnina í opnu þáttunum. Þeir eru samt ávalt með okkur, traustasta fyrirtækið síðustu tíu árin, held að það sé ekki nokkur einasta spurning. Það opið á KFC í dag, höfðingi, við förum væntalega þangað, það smá riði okkur eftir hérna, eftir pókarinn í gær.
Já, já, við gerum vel við okkur í hátteinu á fyrsta degi aprilmónar og já. Ég hljópa april strax í morgun.
Það svoleiðis?
Já, ég.
Hvað, hérna, hvað var það?
Ég sá einhverja herferð hjá Vodafone og ætlaði að mæta þetta nýrt og
sjá þessi gleruun
utan á húsinu. Þú voru engin helvitis gleruun, djúlega maður heimskur maður.
Þú voru ekki verið að kvekja alveg þarna. Með okkur að sjálfsögðu Mikael Nikolásson frá Espanía. Hvernig ertu, Mike?
Ég bara góður.
Hún að borða svolítið að páskaeggjum?
Nei, reyndar ekki neitt páskaegg.
Hann getur önnur píð þess að dagana
Já, ok, það er rétt það er...
Ég bara glemd að taka með mér páska Þau verða að vera Þau veist hvernig þetta þarf að vera
Já, það er bara þannig Nings veitingahús með þungavættin og það er opið á Nings í dag Ef þú vilt detta í hotlustina þú getur líka gert þér glaðan dag á Nings Það er ekki alltaf að fara í hotlustina þar Þú getur fara í panda appilsinu kjúklingin Þú getur fara í hérna krispinautið Ríkalega gott Nú eitt set með þungavíktinni besta setið Og svo varu þetta opið og ölver í gær og Já það er ekki að spyrja því Björn Linur sendi mér Það var fullt bara klukkan 12.00 þegar var opnuð hurðin Það er bara þannig
Já og púlarði var alltaf enn á sæðinu
Já, sennilega, þeir eru glenn að fagna og mega það svo sem alveg En við ætlum að byrja þetta því að Já, það hvað er núna? Ég nú ekki góð að rekna En það eru hvað, fimm dagar í fyrsta leik, eða ekki?
Há rétt hjá þeir ykkur
Í bestu deildinni Fimm dagar þar til að flauta verið til leiks Og það svona ákveðin general prufa í kvöld, getum við sagt Byrjum samt sko áðurinn og förum í leikinn sjálfan Förum aðeins bara svona yfir stöðunum Við komum með síðustu spán okkar þessa svo kvöldlegu formlegu spá á miðvikudaginn kemur, á miðvikudaginn næsta þá hérna verður ekki hægt að breytinni en ég ætla bara að byrja á að spyrja því Stjáni hvernig mótur að fara að segja, verður þetta besta deildin til þessa?
Vonandi og minna við sjáum bara gæjan sem eru mættir í þessar deild
Já, hafa eitthvað tíma verið svona stórir prófílar í deildinni á sama tíma?
Nei, ég held bara ekki, þetta búið að koma í bílförmum gæjar heim og hérna ég held að Það eru ansi mörgliði sem að ætla að tjálta miklu til að hérna, gera gott úr þessu sísoni og ég bara get ekki beðið eftir sem laugardagskvöldi í vikinni og ballið fara að byrja og hérna, hver verður sveitasta stelpan á ballinu, það verður forvitnilegt ég segi að séu alveg 3-4 liði sem geta undir titilinn en svo prógram í byrjun hjá sumum þetta alveg prógram þannig að ég og káamenn þeir getur farið að æfa gönguskíði frekar en fótbolta með við Vídeó sem Sævar Pétur setti í gær inn á Twitter og spáin er ekki frábær og þeir áttu nú mæti í bæinn dag og spilaði Breiðablik en það bara ófært þannig að þetta verður mjög forvitnilegt og við hérna teljum bara niður mínútunar
Mike er þetta það stærsta hinga til?
Þetta það stærsta náttúrulega á sínu tíma í gamla daga voru náttúrulega miklu færri atvinnum og þá voru náttúrulega liðin kannski svona sterkari á pappír heldur en að hafi verið mörg undanfarin árin en ef við tökum síðustu 10-15 árin og þá var þetta held ég klárlega best manna deildin í það langan tíma helvíti margir skæjar komir heim og ekki bara kannski einhverjir miðlum skæjar heldur líka risastorna nú bara við erum Örn komin í KA og gilir við náttúrulega nýkomin og hérna erum við kannski svona tvö stærsti um öfnin en síðan erum við fullt af öðrum öflugum knattspyrnumönnum sem eru komin heim á best aldri og þannig að hérna það miklu til tjálta núna og hérna mikið undir hjá mörgum félögunum að berjast þann stóra og fyrir mörg félög að ná allan ekki Evrópusæti í október eru þau gríðaleg vonbrigði með hvað er að leggja í þetta það alveg ljóst þannig að þetta er helvítið spennandi hvað er að segja stálfansvör
Herðu, byrjum að hlíðarenda. Bjarni Mark. Er hann að detti val?
Það einhverjar sögusagnar um það. Og hann var að tala um að þeir ætlu ekki að sækja sér sexu en hann þó væntanlega sótt sér sexa.
Það getur ekki annað verið.
Þannig að hann múinn að spila í start og í Svíþjóð og ég spila hann á móti pappans Mark Döffild, einn sá harðasti sem að hann fer aldrei í buxu, hann alltaf í stuttbuxum.
Já, já.
Og hérna Bjarni fínn leikmaður, ég maður bara svo lítið sé til hans maður sá á síðast eila til hans einhverju viti þegar hann var í K.A.
Hvaða mótur er hann?
Ég held að sé 28 ára eða eitthvað hann ekkert unglamb sko en,
bara best aldri
en, það ekki búið að staðfest þetta en hérna við býðum eftir að sjá gamla góða svegan en hérna þetta hörku leikmaður og ef hann mættur í val þá verða bara þá verða svona 4-5 gæjar sem eru bara veru, ég segi byrjarlismenn í flestum liðum.
Já.
Sem verða ekki í hóp
nei. Sem, já, nokkala, sem eru vall í hóp sko.
Nei, það mega bara átján á skýslu
já.
Og það verður sæmilegi hausverkunum fyrir herra 4% að kötta það niður það bara strax í kvöld það eru, menna, mæntan einhver ykkur ekki í hóp í kvöld á móti Víking það, eru, það var ekki samþýtt þessi regla að fjölga varamannum sem að ég skil ekki og þó svo gæin á hinni línunni hérna, hafi skilið þá ákvörðum
Það ekki þetta samþykja einhverja regla því að valsar eru mikið, eru með svo stóra hóp, sko. Átjáminn er alveg nóg. Það alveg nóg að setja, þú veist, að má skipta fimm mönnum inn á því. Gamla dagar voru þannig að lengi vel bara þrír og hérna, en nú má skipta fimm mönnum inn á og það er bara þannig alls staðar í Evrópu. Þannig
að alveg nóg. Já, það eru 20 bara hópur alls staðar í Evrópu. Við ætlum að taka okkur alvarlega, þá veistum við ekki að haldið í við það. Ekki bara gamli skóli, gamli skóli, gamli dag, gamli dag.
Það alveg nóg að vera með 80 menn í hóp og hérna. Og það var bara það því verður vantilega fjölgað einhver tíman en það var ekki tímasetningi núna og hérna. En það spurning með þessum kaupum ef hann kemur í hérna. Það Bjarni kemur í val sem ég held að sé nú orðið nokkuð klárt og þá kannski návalsararnir að fara rétt yfir blikana í hérna kostnað á leikmönnum sem Arnar vildi að menna blikarnir væri með væri eða mest hann eða. En þetta ég, maður spyr sér bara fyrst á hvaða veg fyrir valsararnir eru. Þeir eru búin að vera takin unga leikmenn til sín bæði ára og í fyrra og ég veit nú ekki til hvers þeir eru að gera það því að þeir eru ekki að fara að spila eina mínútu og svo eru menn að koma úr meiðslum eins og hann Orri í vörninni og svo er náttúrulega Kitti Freyr meiddur núna en hann mun koma aftur inn og svo fengu þeir menn á dýrum dómi eins og hann Orra hérna úr Fylki á sínum tíma og annað og þessi leikmenn eru bara ekki að fara að spila neitt, ég bara er ekki að sjá það þannig að það er bara á bara setja upp eitthvað stjörnu liðarna og það er eins gott fyrir að það er vinnið á mótið sko. Þannig að hérna, þetta er náttúrulega orðin það, ég held að sé valur sé eina liði í sér í deild sem er í erfileikum að velja átjáman á hópi sín ég sé ekki annað lið þannig að ég blæs á þessu stjáni er eitthvað að tala um að hópatnir eru stærri ég held að sé ekki margir þjálfari í vandræðum að kannski eitt leikmaður til eða frá en valur er eina liði og þeir eru bara búa til hans stöðusjálfus
no. Herðu, ok, allavega
Hann er mjög góð leikmaður hann, hérna,
Bjarni.
Hann Bjarni, svona smart öfind hann var að spila fyrir austan sem ég núna fyrir mörgum árum síðan og þá var hann besti maðurinn, mjög ungur og svo, þú veistu, var hann hérna, heim bara ekki káast hjá
Jú, en ég, þú veist ekkert hvað hann getur þú aldrei séð hann spila
Ég séð hann spila og ég tekkaði á honum og ekki séð hann spila út í tíma en mena, hann var líkil maður í sínu liði hann í Nore og þetta er bara mín útgáfan af pappanum bara betri í fótbolta.
Já.
Og þetta er bara hörku leikmaður og innan valsar að fá drukku góða leikmaður og þetta er bara orðið alveg verið lið hjá val núna og eiginlega sjálf valið, byrjunalið, það er nú bara eiginlega þannig þannig að það hefur erfitt fyrir alla hinn að fá að spila eitthvað sko.
En veðbakkar hefur ekki trú á þeim í kvöld?
Nei, heldur betur ekki, það er valsarandi fá þrjá í stuðul á meðan að Vikes fær tvo
Já, það náttúrulega bara svo það er, ég meina, maður kannski haldið að það var eitthvað aðeins læður út eða Gylfi og Sigurðsson ætti náttúrulega setja stuðulinn eitthvað aðeins niður á valinn, en annars er náttúrulega víkingar bara Íslands og byggarmeistrar eru besta lið og það er ennþá liði til að vinna, það er bara þannig.
Já.
En það eru líkilmenn hjá víking sem eru búin að vera í vandræði með meiðsli, algjöri líkilmenn, Arnar Gunnlaugsson að fá þá í gang ef að þeir ætlaði
Hver byrjar móti sem vinstri bakur hjá Víkingi, Mikael? Nú ertu búin að horfa á Aragrú að leikja í allan vetur. Hvernig sér þú?
Ég ætla að horfa hann að leikja í kvöld og svo á miðvikudaginn að svara þessari spurningu. En hérna, En ég meira áhyggjur af því ef að maður er að heyra Ekroth og hann hérna Gunnar Vatnamar og svona Aron Elís eru lítið búin að vera að spila. Þetta voru því algjörir líkil menn í Víkingi fyrra. Þannig að þessi gæjar þurfa náttúrulega að vera klárir. Hver sem að vera vinstri í bakvörðu, það er þessi gæjar ekki klárir og skiptir engu bóli hverju vinstri í bakvörðu.
Herru, áður enn
fyrir... Það var finnur út af því. Óskar Örn byrja ekki bara.
Förum í þennan leika aðeins á eftir. Hérna, tölum aðeins hérna Káa, Viðar Örn Kjartansson. Hann hefur skorað allstar sem hann hefur spilað. Ég var að kíkja á þetta rekord í honum. Þetta er rugl. Það skiptir ekki máli hvert hann hefur farið. Hann hefur alltaf skorað aðra grúa mörgum stjáni. Og það liggur alveg ljóst fyrir að Viðar Örn er heill í Káa. Þá er hann að fara raðinn mörgum. En ég geri sko það sem ég hef heyrt að það getur vel verið hann klára ekkert tímabiliðina. Þetta er eitthvað skonar hérna, svona samningur. Að eða kemur eitthvað tilboð svona spennanda utan þegar að glugginn opnar eftir í júlí þá geta hann farið.
Já já og því meira sem hann búinn að skora því líklegra það væntanlega þannig að hann þarf að delivera og hann þarf bara að byrja því strax á móti HK í sköflunum næsta sunnudag það bara svoleiðis og hvort hann byrji þann leik eða ekki það skal ósagt látið en hann fær alltaf hálftíma myndi ég halda og maður búinn að vera að sjá hann búinn að vera að halda sig í formi þó hann sé ekki kannski í leikæfingu og hann kannski ekki það verið það miklu formi til að vera þessi fox sem hann bara in the box og hérna ef hann fær ykkur þjónustu þá skorar hann það 100% og snýstu það að Hallgrímur Mar og þessi strákar muni þjónustan vel og þá mun hann koma með fullt á borðið
Marka meti Mike ef hann verður allt tímabilið það ætti að vera átó
Ég með að hann búin að skora undanfarin 10 ára við það í Evrópu og þá ætti hann að vera mjög nálega því en það svo sem ekki ennþá í slegi þetta blessa 90 marka met þannig að ég tel nú frekar slagt það menn eru nú konum með miklu fleiri leikju það var kannski einn leikmaður sem að náði í 22 leikja móti sjá hann í leiðriti mig annars held ég allir hinn hafi tekið 18 leikja móti og svo er þetta núna komið í 27 leikju og það hefur ekki ég hef bara beist lengi komið slála því þetta aldrei verið spennandi í síðust umferðinu sinni, sko. Þannig að hérna Þannig ef að æðiðar spilar 27 leiki, byrja kannski á bekknum móti HK, kemur inn á og skorar og fer svo í liðið eftir það og spila alltaf 27 leikina, þá hann líklega til að gera það, en ég menna að það þarf að gera samt og hann í KOA, ég menna hann var í líklegri, finnst mér kannski, ég var að leikleira það, heldur hann í KOA.
Mm.
Það er þið stórt fyrir hann og er þið stórt og upplögt, ég myndi ná að gera það í KOA, sko, þannig að hérna, þótt að þeir séu með fínt lið, þannig að En ef að hann klárar ekki móti þá lítur hann að fara út með einhver 15 mörk í glugganum og þar að leiða enda eftir káa að vera í topparnið þegar hann fer.
Já.
Þannig að ég held að þetta sé alltaf vinn-vinn ef hann byrjar að skora. Þannig að hérna, vonandi bara gerir hann það aðeins. En ég meina að það alveg fleiri leikmenn í þessari deild sem geta slegið þetta mark. Það geta alveg 2-3 gæjar farið yfir 90 markinu sumar, ekki bara við það.
Já, 100%.
Ritja, þá þú rífur káa mér upp úr Fallsæti núna ef að fyrsta viðar mættur
Já, ég þarf að, ég, eins og segja með en ég þarf að hækka nokkuð lið ég, og líka þína menn í bleikum, þeir eru að fara að hækka hjá mér Það bara þannig, bleikarnir eru bara að fara að líta vel út
Mínir menn
Já, já, er ekki þínir menn, bleikar?
Jú.
Jú, jú, eins og segi, það formlega spána á miðvikudaginn.
En ég meina að fá viðar í deildin og þetta var náttúrulega leikmaður sem að káa
Algjörlega
Káa náði náttúrulega öðru sætinni, þetta 2022 og það var náttúrulega bara einn maður sem að beisli náði því fyrir þá og
hann
var ekki fyrir þá Já, náttúrulega Arnar Grétarsson gerir frábæra hluti en ég meina að það þarf að spila leikinn og það þarf að skora mörkinn og Arnar gerir það ekki
Það var nökkvi
og svo fór hann og þá svona rundið þannig svo sem ekki strax ekki á því tímabili en hann var búin að gera sitt og svo í fyrra svona hálfparti rundið í deildinni hjá þeim og nú fáir Viðar sem er stærri og já, er bara betri Er betri leikmaður á að vera það, heldur að nökkvi, en hann verður að sýna það og það verður ríkalega gaman að fylgjast með þessu.
Gætu káa með reynda ná í nökkva bara heim, hann fekk 4 myndur í, eða 6 myndur í MLS sem helgina.
Hann er ekki að spila mikið.
Já, það er bara þannig að ef þú tekur kannski fyrir utan þess að auðvitað verðst, við erum eitthvað landslíðsóp sem var að spila þarna síðustu 2 leiki eða voru í hóp þar og við erum að sjá þá gera einhver hluti til þess núna bara helgina og kom betur að eftir með þess að leikmenn sem að fengi ekki að spila mínútu í landsliðinu en svona þeir sem eru kannski ekki í landsliðsóknum en eru atvinnumenn að þeir eru margir hverjir bara týndir því miður og enda hafa þeir mjög margir verið að koma heim og ég myndi ekki bregða á þetta 3-4 kemur viðbótt sko, þú veist, og nökku í káa Viðar og komin í Káa og ég meina Hallgrímur Mar heill fyrir utan hina leikmennin sem eru með þarna á miðju og svo þá geta bara orðið Íslandsmeistari sko.
Já.
Það bara þannig.
Eins og segir ekki en góð pæling.
Geta það alveg.
Nei, nei, gleymdu hugmyndinni. Segi ekki alveg Íslandsmeistarar en markmannstaðan og varnarlínan bara ekki nógu góð.
Jú,
þeir eru allavega alveg kandidatar til þess að vera í efri hlutanum sko, 100%.
Já, með Roddi hérna á miðjunni, með Daniel Hafsteins, með hérna Ásgeir Sigurgeirs, fleiri og fleiri leikmenn.
Þessi menn þurfa að haldast heilir, það náttúrulega númer 1 og 3.
Það bara í öllum liðum, skilur. Jú, að Káa getur unnið þetta móti að Nökkvi kemur heim og Nökkvi við að myndi báðir. Spila á sínu besta leveli, það alveg klart mál og Hallgrímur Mar heill og geta runni móti, það klart.
Ræðum aðeins önnur lið, strákar, ég meina það eru bara 5 dagar í þetta, ég meina hvað er að frétta, ég meina þú veist, Stjáni, kórinn, ætla HK bara að fara með þennan hóp inn í mótið?
Það verður stjóra, ég meina það er ekki einhver, ég held að segja einhver ungur Chelsea leikmaður að koma, ég sá okkar fréttur það á TikTok, miðlinn okkar unga hólsins, en ég hérna, veit svo sem ekki um þann gæja hann. Það bara þannig, þeir fara bara með þetta lið sem þeir eru með eins og stað núna og spurning hvernig þetta verður hvort þessi efri lið eins og Valur og Mækar tala að þeir hérna séu eina liði sem að séu með vandræði að velja átjumanna hóp þeir eru þetta lán eitthvað
Muna,
ég, þessi, hérna, Þórsarinn hann að fara á lán, það bara spurning hvert hann fer þannig að ég held að Þórsarar nei, hérna, að hákáðingar þurfi að hérna, fá eitt tvo mönn inn því að breiddin sama sem engin og þetta eru 27 leikir sko, þetta er ekki 18 leikir svo þegar maður var sjálfur í þessum bransa sko.
Já.
Það er ekki gæja að fara, það er ekki gæja sem er 20. eða 21. maður í á Val að fara sættu við það að vera lánaður í HK sko.
Akkur ekki?
Þorsteinn Aron er farin í HK.
Viltu ekki spila?
Einu sem skiptir máli, Minic.
Já, þá fara, það eru fullt öðru liðin sem geta að nota leikmenn í Val eins og til dæmis Bjarna sem að er að fara sem að koma Þóra Akur, ég meina hann færi þá bara frekar í Þóra Akur, rafturöldur en Vals.
Þeir eru í næstu deild fyrir neðan, það er allt og mikill getum.
Nei, það er
HK.
Já, Þóra Akur er bara með betar leið en HK, sko, þannig að hann færi bara þangað og myndi bara hjálpa við að koma þeim
upp. Hann færi ekki að fara þangað. Ef hann ætla að þróa leiksin, þá hann er verið í efstu deild.
Hann ætla að þróa leiksin fyrir að frekar í Þór heldur en HK.
Hann færi ekki að fara í Þór.
Nei, ég veit ekki til það.
Nei, ég veit allt um það.
Það er bara saman sættri. Birkir Heimisvekka fari í Þór, það bara kostaði pening.
Já, hann var seldur.
Þetta kostar bara, já, það getur vel að Þór kaupa bara aftur frá Val.
Já, já, herðu, allavega. Fylkir.
Hann er ekki að fara að skælu, hann er ekki að fara Þór í Val og kall og senda hann í HK bara, sko. Ég var enga að tróða því.
Ég meina,
það er gæði sem getur alveg farið í, hann getur farið í stjörnuna, sko, hann getur farið komið í KR og spila fullt og fleiri liða, þannig að það er ekki hák og það er enga trú.
Fylkir strákar, ég meina við höfum nú áður sagt, við heldum nú í fyrra þeir voru að fara staði í móti að þeir var ekki með næst í lið til þess að hérna, geta haldið sér í deildinni en Rúna Páll hafði trúaði og þeir heldu sér og svona þetta tímabil virðist vera það sama, þú veist, þetta mikið bara strákar sem eru uppaldir í árbænum og eitthvað svona blanda með og ég meina, en þetta er season 2 núna, Stjáni.
Þetta er bara mjög svipaliðið að höfum við fyrra. Pétur farinn, Óskar fór náttúrulega á miðju tímabili fyrra eða rúmlega miðju tímabili, þannig að þetta verður bara forvitnilegt að sjá hvernig Rúnar næra krista og svo koma á við vonandi einhverjir nýjir ungir ferskir.
Þannig
að þetta, ég bara virkilega ánægður að sjá að Fylkir fara þessa leið, menn þeir eru ekkert að drukna í seðlum og þeir vita það, en hérna, þetta verður erfitt fyrir
það. Ólafur Karli var líka, það verður erfitt.
Þetta verður erfitt.
Arn og Gauti er farinn, hann eru búin að missa algjöru líkil, menn að maður Fylkir, sko. Ég held samt er aldrei sluti, ég alveg klár á því.
Herðu, það var æfingaleiku núna, hvað, var ekki bara helgina Stjáni, F á Stjarnan?
Já, eftir helgi, jú, F á Stjarnan á 0-0.
Og bara samkvæmt okkur, þá var ekki eitt færi í leiknum?
Það var alltaf færi í leiknum á 90 myndum og það er áhyggjefni. Sigurður Bjartur upp á toppi á FH, ekki byrjar að borga tilbaka það sem hann kostaði, hann gat vist ekkert og hann, mér finnst hann ekki vera sendir, hann var að spila upp á topp. Og hérna...
Og FH fær alvöru generalpröfi í fyrsta deildarleik, þeir fara náttúrulega að kópa á svol.
Já, já, þannig að þetta, allavega, það er alltaf gott að fara inn í mót on a high, en þeir, úst, kannski voru verið að drilla eitthvað, ég veit ekki hvað verið gangi verið að dreifa mínútum og svo leiðis, en allavega, sagði mínum manni á vellinu, þá var þetta ekki bestu deildar standard sem var í gangi hann í Garðabænum, eini standard sem var í gangi, það var gæðin á flautinu, Thomas Mayer.
Thomas Maja.
Já, hann stóð síðust vel og hann mætti kannski fara að fá tækifæri í efri deildum svo meistari en FO hefur ekki hérna þeir unn alltaf þungavægtabikarinn sem að sjálfsögðu stór og allt það en
Eru þið sattir?
Ég ætti kannski að henda honum aðeins aftar á undirbúningstímabili fyrir liðum meistari Svo FO sé ekki alltaf að vinna bara eitthvað bikar í janúar og fagna svo mikið eða vinna ekki fleiri leiki sko því FO er helviti langt síðan að FO er unni leik Byrjuðu deildarbyggarinn vel, vinna Breiðablik strax í kjölfara þungaðarbyggarins eða bara svipum tíma. Svo einhvern veginn bara, þú veist, taparna, hvað fyrir Keflavík og Grindavík og þeir hafa, ég man bara getið leik sem FO er unni núna einn og alveg mánuð og það bara leiðir til mig en það hefur smá ekki á alveg að getur alveg haft smá áhrif, sko. En heimur kannski ekkit miklar ágjör því, tapaði síðan skákinni fyrir hötta mag líka um helgina, þannig að þungt Það kannski best að byrja á blíkum því að þeir eru búin að vera með gríðalegt tak á breiðar.
Já, já, það alveg rétt.
Svona heitt yfir, við töpurinn að fyrir mig bíkarnir mér fyrir að hensum að fyrir utan það, þá að það eru mokkitt tjók á breiðar blíkar. Ef ég teipa að fannleik núna viku fyrir leika, þá er breiðar bara að fara að vinna hann leikinn. En hvað veit maður, kannski mætir FO bara og heimur með eitthvað gameplan þar og vinna blíka í fyrsta leik, sko. Og þá bara breytist allt, þetta fljótt að breytast.
Herðu, áður með ljúkum Íslandi, þá skulum við tala leikinn í kvöld. Þetta er meistarakeppnin, eða meistarana, Íslands og bikarmeistararnir, Víkingur gegn silfurliðinu. Val, leikurinn í Víkinni í kvöld klukkan 19.30. Sko, bara fyrsta spurningin mín á þér, Stjáni, heldur að Gylfi bara byrja hennar leika?
Ég vona það. Ég held bara
Því að það vera alveg mætingan í vikinni kvöld sko
100% það verið kalt en það ekkert mikil vindur þannig að ég trú ekki að það verið allá 1000 manns á vellinum og ég annarkvort byrja hann eða kemur inn á 60.000 lágmark
Já, hann fær allavega eitthvað
Ég myndi bara láta byrja að spila fyrir áleikinn eða 60 myndur eða hvernig sem það sko Já. Bara láta reyna á þetta Já. Til spila á sunnudaginn þannig að það er 6 dagar í næsta leik sko úst.
Já, hann bara verið að æfa þarna núna eitthvað þrjár vikur eða eitthvað með Val og spila, er þetta eini leikun sem eru að spila, ekki spila þetta æfingaleik Valsarnir?
Nei.
Kannski bara luftum dyrum það, engan æfingaleik.
Ekki svo yfir þetta
þá? Nei, hann er búin að æfa, bara að æfa og það er viki fyrsta leik úr það fá kíló og sigur svo, hann er launast í leikum að deildarnar, þetta er besti fótboltamaður, þetta er stærsti bróðurinn. Jó, ég meina að mér veist mjög óeðlilegt ef að Gylfi byrjar ekki kvöld og þú veist það til að taka hann út á 60, sem Stjáni segir, skilur. Þú veist, en kondónum í gang og þá gerur það í kvöld. Þú veist, það er ekki, jú, það er bikar undir allt það, en það er kannski, það er ekki neymsendur að tapa þessu leik. Blikarnir tóku nú víkingar í fyrra og pökkuðum saman í þessu leik og vitum sem hvernig tímbil endaði.
Já, já.
En, þú veist, ég held að Gylfi hljóti að byrja í kvöld og þetta verður bara forvitnilegur leikur. Ég vona bara hérna að liðin bara mætum í sóknar hug bæði og þetta verður þannig leikur sko því að það eru alveg vel færum það sko.
Heldur að verður ekki, meina, þetta statement eða þú ferð inn í leik þó svo að Breiðablik hafi síðan hérna, fattast flugi í fyrra þá sá maður alveg fyrra að hérna að það er, úst, þetta er byrja, þetta er menn taka það sem alvöru leik og ég trúi ekki öðru en að valsmenn mæti þegar hún voru niðurlegir í vikinni í síðasta leiknum í fyrra þegar að vikingum fengur titilinu, hvað endaði 5-1 eða ekki?
Já, já.
Þannig að þeir vilja vantalega setja
smá statement í. Ég líka þessi lið að fara að búa til eitthvað buff á milli sín sem að hefur svolítið verið á milli vikins og Breiðabliks og náði að verða stórt, svo er spurning bara reynlega hvort það haldi áfram í sumar, maður veit það ekki milli þeirra tækja liða, en ef það er alltaf að fara ná að búa til eitthvað spífa á milli sín og telja þau sé að fara að berjast um einan titil, þá er þetta bara að byrja í kvöld, ég sammála og stjánaði því, og ég nenni ekki einhverju sitt í assen alveg þunglindi að það sko ég bara að fá alveg verið sóknabolt.
Já, þetta verður aðeinsveit, bara að fá töls, bara upp á grínið, Stjáni, hvernig fyrir
þessu leikur?
Það bara beint í vító.
Ég segi 2-2 á vítakemni.
Ok, Mike?
Já, ég segi 3-2 fyrir Víking.
3-2 fyrir Víking kemur í ljós. Herðu, við ætlum að fara til Englands. Það var auðvitað að spila páskahelgina sjálfsögðu. Við ætlum bara að byrja á þessum stóru leik helgarina sem já, var það fyrirfram. Manchester City Arsenal á Etihad vellinum. Stjáni, tveir leikir í deildinu á milli City og Arsenal nú þegar eitt mark skorað. Þetta er ekki þetta, þessi leikur í gær, þetta er maður fór ekkert eftir sjónvarpi og hugsaði djöfull þessi leik geggjum maður þetta er annað lið að fara að vinna þennan Englandsmeistaratitil.
Með þetta var skrítið leikur og svona alltaf koronaði Holland
yes.
Ömulega frammistöðu sína í gær með að hitt ekki boltan fyrir opnu marki
En þeir voru meira með bolt. Tilstundum.
Já, hann dett, þegar hann lélegur þá var hann ógeðislega lélegur.
Já, það var svona vandræðalegt.
En þetta var bara, úst, það ætlaði, hvor öll ég ætlaði að tapa sem leik, það var kristallklært og hérna
En er bara þessi úrslit nóg?
Kyle Walker, það munar helling og það meðast svo gera þess að skiptingu eftir 60 mínútur, ég hef ekki sett Jeremy Doku inn á við þessum leik sko, til að bjarga lífi mínu og ég fyll fótinn hlýtur að sjóða á hann að vera tekin út hann var ekkit frábær en hann getur alltaf poppað upp
já, já
hann að mér finnst það mjög skrítið skipt ekki allt til að hérna, henda grílisnum inn á en ég skildi það ekki og að stjarnmenn alveg sáttir en horfandi í prógrami þá er engin sem að fagna meira en Jürgen Klopp
þegar
þetta prógram sem þeir eiga það næsti leikur er á móti Sheffield United svo fara þær á Old Trafford og með frammistöð United á laugardagskvöldi þá verður það ekki mikil fyrir stað þannig að þetta var alvöru dagur fyrir Klopp og félaga eftir að var lent undir í gær en Arsenal þeir úst, ég held samt að þeir myndu reyna meira sko.
Já, ég meina ok Mike sko það eru þrjár tilraunir hjá báðum liðum samanlagt á ramman í þessum leik í gær það voru þrjár tilraunir sem fóru á ramman samtals
Þrjár tilraunir hjá City, segirðu?
Nei, þrjár tilraunir samtals, ein hjá City og tvær
hjá
Arsenal.
Já, það sem ég segi, það svona cirka meðaltali hjá City síðast einu og hálfa mánuðin í þeirra leikjum. Ég veit ekki á hvað vegferð Pep Guardiola en ég bara hugsa þetta mikið eftir leik. Og, ok, liðin geta sætt sig við að spila leðilega leik einhvern tímann í óttobri. Ég var við út á Spáni líka þá og ég nefnti mikið svona horfa síðist 20 minnur í þeim leik þegar ég var búin að sofna það oft, mista sigurmarkinu. En núna var Liverpool búið að vinna og City er að heima ætli og ég hugsaði bara til leikinn ok, þú veist Sterling, Riyad Mahrez bara Gabriel Jesus fleiri leikmenn bara kantmenn ég ekki að segja þér að alltaf þær frábær en Sterling gerði frábæra hluti heilt yfir við Pep þau Mahrez gerði frábæra hluti yfir Manchester City sóktjarvasti miðjumaður þeirra kannski fyrir þannig að Bruni standi Gundogan. Þessi leikmenn ekki sitt í lengur. Og þegar ég sá uppstillingunni gær með Phil Foden og Bernardo Silva á sikvaru kantinum og hugsaði að ég fá sennan líki færi þessu leik. Þetta Bruni bara ekki standi og þeir fara ekki upp völd. Þeir bara fara ekki upp kantana. Þess vegna varðan að gera þessar skiptingar á 60. mínútu. Hann varða að gera það eða hann verður að vinna leikinn. Og meðan Grílis er að besti leikmaður sitt í þessu leik. Dóku var ömulugur, ég sammála Stjána með því en varða hann ekki bara setja hann inn á Stjáni út af því að hann var að kaupa hann og hann var með hann á bekknum og hann varða að gera eitthvað.
Fótinn er alltaf hættulegri. Mér er líka fótinn miklu betri.
Átt að setja bara fótinn þá inn á miðjuna.
Nei, eða bara hægra minn. Mér er alltaf betri hægra minn en vinstra minn.
Já, hann hefði líka gert það. En ég skildi alveg skiptingarnar af því að þessi fótbolti sem City er að spila er ekkert eðlilega leiðilegur og þeir vinna aldrei þessa deild, aldrei.
En þú ert að bulla með færið, þeir fengu 10 færi á móti Liverpool, áttu 10 skot um Liverpool, 16 skot á móti Newcastle
bikarnum. Já, Liverpool átti náttúrulega bara að vinna og þeir eru náttúrulega bara í sko, ég er bara að tala fullt að leikjum undanfæri sem City, þeir hafa bara verið að spila svona fótbolta. Þetta bara reyta bolti, þeir fara upp, boltin kemur á Bernardo Silva eða Phil Foden og það snúið við. Þú sást aldrei mann koma bakvið á, en það voru þeir ekki með þá, þeir eru bara með hafsenda í bakvörðunum og
þú veist. Þessna verið að segja, Kyle Walker var sárt saknað í gær.
Þetta munar Kyle Walker, það munar brum í öllum liðum leikmenn, ég meina það bara þannig og hann hefur alltaf verið með lausnirnar við þessum Pep, hann bara ekki með þær núna.
Er reyla að fara að henda þeim öfugum út í Champions League?
Já, ég veit ekki það svo sem, en ég bara við fyrir betri við það setna þér. Real var að spila ekki leik aftur fyrir en Champions League leikurum, en Chelsea er að spila 2 leik í deildinni. Þannig að þeir ætti að vinna það, allan að fyrir leikinn sem er í Madrid. En ég bara segja, þú veist, þetta ekkit sama sittileg að hafa verið að sjá. Þetta eru frábæri fótboltamenn sem eru inn á vellinum. En þeir fóru bara ekki, ég meina Holland þrýfst á fyrirgjöf, það er bara þannig. Við erum kjartað sem er ekkert að fara að gefa fyrir ká að það kemur ekki einn fyrirgjöf í sumar.
Með mig.
Það er verið að segja að hann hafi verið lélegur, jú, en málið er það að þetta var bara æfing til að slætt. Auðvitað getur Arsenal tekið jafnteflið út úr þessu leik. Þeir eru útivillega bótið sitt í, þú veist, þeir eru talin þroskari framvistuð og alltaf. En á eftir á að hyggja, þá urðu þeir bara að vinna leikinn og þeir reyndi ekki einu svona að vinna hann, sko. Þannig að þetta var bara, þannig, og ég bara er að segja ykkur að Liverpool er með svo lang besta liði í dag í sér ennsku úrvastinn. Að horfa á móti Brighton í gær, þeir voru hættulegir í hvert einasta skipti sem fóru yfir í miðju.
Sammála því.
Hvert einasta skipti og Liverpool vinnur þessa deild munaði svo með 7 til 8 stigum. Takk.
Herðu, ok, markalust jafntöflu Etihad, förum bara á Anfield, ég meina, ég var að horfa á hennar leik í gær og ég meina Dani Welbeck á annari mínútu, drauma marki á Welbeck, en Stjáni, þó að breytan og komist yfir, ég hugsaði, þetta skiptir engum á Liverpool-vinnunum leik 2-3-1.
Já, já, maður, ég hélt nú alltaf í vonuna alltaf að það myndi ná í stig, en þetta var
Brighton voru samt ekki lélegir gegn sko.
Nei, Brighton voru góðir og þeir hérna Liverpool bara búið að lenda í vandræði með Brighton undir stjórn De Zerbi og það bara þannig. En gær þeir fundu hérna þessi tvö mörk og hefur geta verið mun fleiri og þeir eru helvíti hættulegir og mér var samt núna sinn mjög svona klaufskur í gær. En
Sala. Já,
hann gat
ekki meitt.
McAllister er ekkert eðlilega góður að finna hérna
úrslitasendingar
og yfir sín er gríðaleg og það er bestu kaup klopp á tímabilinu, það er klárt mál.
Er ekki bara heilt yfir á tímabilinu Mike Alexis McAllister, er hann ekki bara besta miðjan í enn skólasteldinu á þessu sísoni?
Ekki ráttu að
auðvitað. Fyrir utan auðvitað kannski?
Hann í lið ársins, hann auðvitað þarna, klárlega.
Beklan litli ræs.
Þetta 38 leikir og teljum þetta bara upp þegar að þegar að hérna þegar að 38 leikir eru búnir en núna myndi var ég hann nú auðvitað á miðunni og ræðist mögulega fyrir aftur þá en þeir tveir alveg klárlega og en þeir bara, þú veist, þeir að horfa Liverpool þeir sjáuð ekki hversu oft sjáuð þið Sala og Día svá boltan, takan þrjár, fjórar, fimm snertingar snúa við og senda aftur í vörðina sjáuð þið það?
Nei
Sýnt ekki að þetta gera alltaf
Það er bara alltaf
og,
fram
og, hérna, og, Það er bara fram, en Brighton kemst í 1-0 og ég er sammálugur, þess korur hún alltaf snemma og maður vissi að það er svo sem að Liverpool er að vinna hennar leik, en ég er ekki alveg sammála með Brighton í þessu leik, með að Liverpool er að vinna miklu stærra, þeir spyrir oft helviti skemmtilega Brighton, þanga til að síðasta þriðunglum, þá voru þeir einhvern veginn búnir með uppspilin sinn, sko. Já, þeir voru að reyna svo mikil og þegar þú ert á Anfield á móti þessu Liverpooli og sérstaklega staðan var á 1-1, þá þarft ekki alltaf að taka 17 snertingar inn í þínu vítateigla að sína hvað er góður að spila. Og þeir gerðu það bara allan tíman og það er svona töpuður leiknum. Þeir áttu að fara í miklu meiri direkt fótbolta í seinnaðarleik. Nema þeim sé bara nákvæmlega samum stíl. Mér fannst þetta svolítið þannig ekki að þeir voru meira hugsa spila með skuldi sína. Heldur hvort þeir mun taka 1 stig eða 0. Því að endanum skipti það kannski Brighton einhver svakalegu máli hvort þeir tóku 1 stig eða 0 út úr þessu leik. En það skipti topporðna máli því að mér fannst hún batnali spilamennskan og Brighton í seinna áleik og þeir voru að spila út af vörninni gerðu oft frábæla vel en þeir gerðu líka mistök og voru að missa boltan illa og þeir hættu bara ekki að spila út af vörninni og þú veist, þú getur, þú veist, ætlum þessi United að það spila svona móti Liverpool næsta sunnudag þá fer hann 6-0 leikur sko. Það er bara þannig
no.
Og þannig að mér fannst það svona smá batnaldi að DSRB en ég efastu mér hefði spila svona eða hefði verið mikið undir hjá þessu leik. Og ég fór bara strax að hugsa að ég sá ekki þann leik á sínum tíma hvernig vann fór Róma, sem eru reyndar alveg með fínt lið, hínum enn á Ítali, að ég að vinna Brighton 4-0. Var það svona? 4-0, því Brighton með fínt lið. Þú veist, voru þeir bara að reyna þetta alla leikinn og bara hrund út úr Evrópudeildinni. Þú veist, undum þarftu aðeins að breyta til. Og móti besta liðinu sennilega Evróp í dag, Liverpool á Anfield. Þá fannst mér þetta rosalega skrítið og það var bara tímaspursmál hvernig Liverpool myndi gera út hennar leik en auðvitað hefði ekki þannig að jafntefli með heppni en ég með Sala hvað er með 10 skot á marki í leiknum og þeir fóru bara illa með færin Liverpool og Sala og Día svo leik bara með einhver ömuleg skot í dauða færum og svona en þeir sko svo það er ekki sækja hvert eina skipt sem við fá boltan meðan að hinn tvö liðin sérstaklega sitt í og það bara, þú veist, það er bara munur ráðis og svona vinnur er titla. Það er bara þannig, ég vörðin og Liverpool var hann í tæpi í þessu leik. Þeir eru fengum boltar, þeir eru skiljað eftir fullt og opnum sæðum. En þeir eru duglega með að laupa tilbaka og skilja til mikið.
Hversu stórt vinnaði Sheffield United núni á fimmtudaginn?
Kansi Sheffield United er náttúrulega að fara að gera að þeir náttúrulega að fara að pakka í vörð. Þeir eru ekkert að fara að reyna þetta, sko. Þeir eru bara að fara að pakka í vörð og negla boltanum fram og vonaði besta, þannig að Liverpool er að setja fyrsta markið á það og þeir vinna leikinn en þetta er draumur klopp sko að spila móti svona liði segi ég sem að bara er endalveg spilandi inn í sínum eigin vítateig því að þeir eru það upplugir í pressunni Liverpool en Liverpool vinnur hann leikur 3-4-0 það er svona eðlilegt myndi ég halda.
Herðu, höldum áfram, förum já, förum til Brentford. Thomas Frank og félagar tóku á móti Manchester United og já, ég horfði á þennan leik og ég eftir þegar það var flautað til leikslóka þá svona klóraði mér í hausnum og hugsaði, herru já, United náðu bara í stig áttu samt í raunin að ná í þrjú veistu, voru búin að lifa allt þetta af Mason Mount sem búin að vera meittur kemur inn á, skorar annar varamaður, Casemiro leggur upp markið á hann, held allir að United veri bara að taka eitthvað mesta rán sem sést hefur á tímabilinu en Ayer jafnaði bara djúpt í uppbóta tíma 1-1 mjög sængjart hjá Brentford, en Stjáni Var þetta, sko, það nú margar slakar frammistöður hjá Manchester United á tímabilinu en við bara tökum fyrri hálfleikinn, er þetta ekki bara versta frammistaðan undir stjórn Erik Ten Hag?
Já, það að næga að taka en þetta fer upp með þeim, það bara þannig og hvernig Brighton kom ekki töðurinn í neti var lýjilegt og þegar 31 skot á marki
31 skot,
ein marktrinu, 6 big chances, sko.
Já.
Hann Onana var betri en engin í markinu en tréverki var líka ansi hliðholt Eriks Ten Hag Army
fóru hvað í yfir, vel yfir 3 í XG
já 3,29 og þetta var bara ótrúlegt en umhyggjaskapurinn það mikill að þegar þú kemst yfir á 97 myndi get ekki haldið út í 3 myndir viðbót er náttúrulega sýnir mikið hvað er mikið að hana úst, og þá Marcus Rashford þetta komið gott Ég, þessi aumingi þarf að fara eitthvað annað og gefa pöndum að borða því að hann hefur ekkert þér að fótballta vel að gera og ég trúið ekki að Gareth Southgate tækja í 23 eða 6 manna hóp eftir hvað hann verið stór hérna á EM í sumar, ég bara trúið ekki Kobbi Mæno verið alltaf í sem hóp en Rashford hefur ekkert tískans að gera nema sem áhorfandi
Hvað segirðu meina leikmæk?
Já, það var slakast á framhustæði United vetur, það er bara þannig og eins og þú segir bara réttilega á mörgum Mér finnst ótrúlegt Erik Ten Hag hafi haldið djópinn eftir þennan leik, mér finnst það bara ótrúlegt vegna þess að þetta var ekki slakast að framistæða United í vetur, þetta var slakast að framistæða United sennilega bara frá upphafi. Þessi leikur átt að fara svona 7-1 fyrir Brentford, það er bara þannig og ég hef bara aldrei, þú veist, ég bara sat og horfði á þetta TV í einhverjar 107 mínútur eða hvað sem þetta var og ég bara aldrei séð svo. Þeir voru ömurlegir og það var ekki bara Marcus Marcus Rashford þeir voru í hlundar ömur komið fyrir mann jú að til langlegilegasta leikisinn Scott McTominay var ósynilegur Bruno Fernandes hann náttúrulega bara hefur ekki geta neitt basically allan vetur en það hann með þú veist þið getið tekið bara báinn í Vestham og fullta gaurum sko sem eru bara komnir með sko 8, 10, 12 mörk og svipaða stóðsendingum ég held að Bruno sé ennþá í 2-2 eða eitthvað sko og sem það minni og tekur vítaspillinu frá ég meina gæin bara það spilar alltaf leiki og hann leipur það bara ömulur og þú veist þannig að það vinna framist að hann þeir unni ekki einn seinni bolta þessu leik það var ekkert plan það var ekkert þú veist þeir unni ekki eina tæklingu og þeir voru bara að spila á móti að mínu mati besta framhörurum í þessari deild Ivan Toney, mér finnst bara besti framhörur í þessari deild í dag
og ekki bara United að sækja hann bara í vor
og hvað þarf að vesta hann síðan að loka honum
já það er í rosaldi vest hann var að fara að loka honum því að hann var fáránlega góður sér leik þannig var hann að spila á móti einhverjum keilum og ég bara veist, að United hafi náðu jafntefli í þessu leik þegar bara, þú veist, fótballta guðinni leifðu það bara ekkit að þessi leikur fær allt í henni nú leik, það hefði bara þurft að loka bara deildin og hætt sko. það bara það ósengjast þannig að þetta var ævintýralega lélega framistaða og eina sem ég sé að auðvitað er allt þú veist, það á alltaf að vera erfitt fyrir hérna það á alltaf að vera erfitt fyrir Liverpool að koma Old Trafford ég myndi halda svona Það ég segi, sko, ég er alveg 100% að Liverpool vinnur þess að deild, en þú veist, ef United, þetta kannski gerir eitthvað, er enda Chelsea í mittiltíðinu sem eitthvað er lélegri en United, sko, þannig að þetta kannski setja eitthvað bló á tennunar á mönnum fyrir að hennar blessa að leika mútið Liverpool og fá kannski eitthvað svona smá spennu leik þar því að, já, og menn rífis upp því að þessi framistaða var, já, var bara þess eðlis, Ratcliffe og félagar hefðu bara að kalla Erik Ten Hag og fundið eftir leik, og bara láta hann fara, því að þetta var þess aðeins að leikmenn voru virtist að reyna þeirra lélegir í þessu leik og að ná ekki nálagt topp 5 með mögulega 5 Champions League sæti í boði og ná ekki nálagt í með þennan hóp og á þessu verði að það er bara ekkit nema brottir þetta sög því miður og en ætla brottreksturinn kom ekki þegar að kóendri slæra það áttur undan og slutum í byggarnum því að kemur ekki vort
Hörru, fleiri leikir strákar
Þetta var það lélegt
Fleiri leikir helgina N1 comeback sigurinn hjá Tottenham Tai Chong skoraði eftir góðan undirbúning Ross Barkley bara strax á 3. mínútu og það góða dæmið skoruðu of snemma það var 1-0 í hálfleik fyrir Luton en þeir áttu síðan seinni hálfleikinn Tottenham og unniðin að leika lokum bara sængjart Kabore með eitthvað skrítnasta sjálfsmark sem ég sé það bara svona hafi verið að reyna þetta grínast
þetta var galið það var nóga tíma til að
setja
báðu mig fram hjá markinu
getur sett í allar áttir sko
Það var ekki skrítið við það með að við sjálfsmarkið var Everton sko en hérna
Nei, við komum að því á eftir
En jú, þetta var skrítið, það var náttúrulega press á hann Við sjáum ég bara þarna var bara einn maður sem vann leikinn fyrir Tottenham Ég horfði á hann að leik Og það var Brennan Johnson sem kom inn á hægri kanti
Kom inn á í hálfleik
Hann bara vann leikinn
Hann alveg leikmaður
Sjáðu bara munin á honum og Doku og City er hann kemur inn Og hvað gerði Tottenham? Tottenham spilar svona 300 sem er skemmtilegri fótbolti Master City stuð kantana allan setnaðalegin og hverju skilaði það? Jú, þrem stuðum og það allir að segja að tóttuna bara heppir alltaf að vinna upp og tímur að vinna restina og bla 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 það engin heppin í þessu það engin heppin í fótbolta jú, þeir eru að lenda undir, mikið eins og Liverpool en þessi tölið spila bara þannig fótbolta það skiptir einhver málið að þetta er lenda undir þess að þið halda alltaf áfram og það keirt og keirt og keirt anstæðingurinn að vera að þreita Og ég veit ekki hvað þeir fór oft upp hann að hægri kantinn í setna og þetta var þetta móti Luton og Emma þetta alltaf, ég veit það en þú veist, hann bara kom inn á og vann leikin með frábæri framistu og þeir bara tótt þeirra móti að skora fleiri mörg og ég bara ríkilega hrifin af þessi tótt þeirra liði og en þeir ekki lendi í þessu meðslum þetta fyrir árum og þeir voru tóttnum í deildinni og þessi telsi, fræi, telsi leikur hefði ekki bara fokkað þeim upp þegar að spila þeim tveimur færri með aftasta mann á víta anstæðingunum og þá væri tóttinan bara í þessari tóttbóruðu og berjast þau titilin við heimþrjúlegin það alveg klart mál
Þeir eru, já, á deginu sínum eru þeir skemmtilegast að liði deildinni
Já, sammála því Herðu.
Það bara því þjálfæðin lætið að spila þannig
Förum á, Mike Boltin
All
out of attack
Höldum áfram drengir, förum á brúnna Chelsea tókst ekki að vinna Burnley á heimavelli þrátt fyrir að hafa verið manni fleiri frá 40. mínútu Náttúrulega byrjum á þessu víti að Sinjón fær hérna seinna gula spjaldi sitt ok Mudrik fyrir niður, það einhver smá snerting hana, víti ok en að gefa annað gula spjaldi fyrir þetta Stjáni það helvíti
hægt það var helvíti ódýrt og þetta var aldrei gerst hinum einu vellirum það oft þannig að litlu liðin og ég úst eða valla víti sko en fyrst hann dæmir þá var erfitt að taka tilbaka og
En sleftu bara spjaldinu já, það var ekki þannig
en auðmingiskapinu sem Chelsea liði, hann náði nýjum hæðum
já, manni fleiri og þeir klári ekki
leikinu marki yfir víti og raut hinn jafna svo komast þér aftur yfir en þeir jafna aftur einu færri, börnlega sko.
og fengu dauða færri til þess að klára leikinu sko.
Þannig að þetta var Pochettino hann ef hann lifir af sumarið þá lifa allir af sumarið
er það ekki ákvæmst punktum hæk ef hann lifir af þá lifa hann allir af
Já, ég meni, hann getur ekki lifað þetta af. Ég meni, ég horfði á hluta þessu leik og mér finnst bara eins og til sem menn eru með boltan sem ég bara með gamla góða grjóta bolta frá 1960, sko. Þú veist, þetta allt svo þungt eitthvað og bara, þeir voru bara ömulegir í þessu leik, sem ég sá. Og það ekki leikskipulag frekar en ég var sem þetta, minnst ekki vera neitt leikskipulag þegar sem tveim liðum. Og þú veist ekki, það bara eitthvað. Og endanum heppnir hann og jafntefli gegn börnleg og heimaðið leinu fleiri í alla leikinn og sammálaði með þetta vít og raukt ég menn þetta var aldrei gult spjald og mér fannst þetta bara, þú veist, ekkit vera víti og mjög harðu dómurinn kannski ég telsi bara unni leikinn 11 mot 11 sko, þú veist, þegar virðist þetta eitthvað ríkald kærleis einu fleiri og en það nú stór leikur á 5. en Manchester United ég held að sé á brúnni
Já, rétt.
Og það kannski geta þessi tvö lið aðeins rífið sér í gang en liðið sem tapar þeim leik ef hann er ekki að þöfni það lítur bara eigendur þess lið lítur bara að segja þetta gott sko. Þessi lið eru basically bæði þau eru með allt og mörg stíð í þessari deild sko Þú nætti þá bara að vera alveg miðja deild og telsi og bara verið í fallbarótt, sko, að mínum að
Já, Herðu, höldum áfram Aston Villa bara með góðan sigur á Wolves.
En gott ég verið börlega og þeir eru enn þá séns.
Ég er enn þá séns. Góð frammistæði hjá Aston Villa, bara svona professional frammistæði hjá Aston Villa á heimavelli gegn Úlfunum. Úlfarnir oft erfiðir, Musa Diaby skoraði á 37. mínútu, Ezri Konsa komum síðan í 2-0 og þá var þá komið. Úlfarnir
samt... Gekkja markið á þessi Diaby.
Já, var geggjað.
Það var alveg markið.
Já, en Aston Villa í fjórðasætinu.
Og... Já, þeir eru þessi úrslitjöguna því að það bara þeir mun aldrei ná...
Nei.
Þegar það er erfitt program að þeir mun aldrei ná þessum
Tottenham og Aston Villa ekki frá elur.
Ég haldi ekki sem þessi öll að sætum, sko.
Það geta alveg.
Jú, jú, þeir krafsa það í gegn.
Já, en allavega, förum í fallbaráttuna. Bournemouth vinnur Everton 2-1. Everton var með stig í farteskinu. Hvað, hérna, veist þú eitthvað hvað fór í gegnum hausinn á Seamus Coleman hérna í lokin, Stjáni?
Nei, þetta var eitthvað ótrúlega. En sjáðu bara markmanninn. Það kemur laflaus fyrirgjöf inn í markteig og hann er frosinn á línu. Já, Jættu bara hérna bosta
Er þetta ekki Ég vissi að við þetta kenna markaðum
Er þetta ekki
Vissir það?
Er þetta ekki fullgur oft Stjána að fara að kenna
Ég ekki að kenna hann við þetta Hann alltaf setur ekki bosta neti Það er Sýnus Kólman sem drullar upp á bak þar En þessi 176 cm aumíki í markinu Hann alltaf bara geta þessa fyrirgjöf Eða fara heim til sín
Já Það er ekki að geta hana bara með Leikmann að það við lina sem bara var að taka bortan eða bara geta tekið nýður og spila á hann út en ákveðar skóplarum eigi mark. Þetta nú bara eins og að menn var að setja hann í sko, stöngin inn úr einhverjum aukaspilnum í fyrra og hittir á móti United og þá átti DG alltaf að vera betur staðsettur. Það ekkit marktakandi á því Stjáni í þessu tveimur mönnum. Sko. En þetta var alveg hrýkar.
Er ekkit marktakandi á mér? Horfðu bara á þetta aftur.
Og þeir eru Everton er náttúrulega. Og Everton eru hérna náttúrulega bara með svona, að fá svona mark á sig í svona mikilvæga leik. Það er náttúrulega bara, getaði fallið, já, ég geta það, en Luton á erfiða leiki, voru allir Tottenham núna og þeir eru Arsenal, Luton næst. Luton eru líklega því niður, það er bara þannig, en Everton getur alveg fallið, en ég held er haldið sér enn eitt árið. En þetta er ekki... Þetta er ekkert útlöfning sem að halda allan ekki stíjunni í svona leik, sko. Þeir bara get ekki neitt, sko.
Herðu, klárum þetta, klárum þessu yfirferð, herðu, Sheffield United. Hvað hefur þetta gerst oft á tímabilinu, Stjáni? Sheffield United var með tveggja marka fórust á Fúlan, voru 3-1 yfir og voru, hvað, 5 mínútur eftir að venninu leiktíma, þeir missið þannig í 3-3.
Ja, þetta er bara mikið sköpur.
Mér finnst þetta búið að gerast bara nokkur sinnum.
Já, hann reyndar sturla þetta þriðja markið á Múnis. Hvernig hann klippir hann annað, þetta er bara eitt af mörgum tímabilsins. Þetta er bara story of their life í vetur. Þeir hafa verið yfir í leikjum áður þeirra lítir eftir og klúraði niður. Þannig að þeir eru, þetta var síðasti naglinn í þeirra líkistu.
Já, það sé alveg á reynu.
Já, komist í 3-1 og bara hvernig 3 myndum og svo skoraðir 4-1 og... Það var nú lengi að taka það að, það verið vardæmi og þá bara þetta sem var ok, það er bara rúst þessu leik og svo endan hann 3-3 og ég meina þetta er náttúrulega bara, það er ekkit öðlega lélegt sko, heima þetta, en geggja jöfna markaði rétt úr stjóna, ekki bara rakka stjóna niður en það, maður eiga það líka, hann sér líka fallega mörg þegar við koma á, þetta var eitt af því.
Nottingham Forest gerir jafntefli við Crystal Palace sem þýðir að Forest er þá, já, eru úr fallsæti eða þeir eru með jafnmörg stig og Luton er með betri markatölu en það má ekki miklu muna. Everton er þarna þremur stigum á undan Nottingham Forest, þeir eru alls ekki hólpnir og fyndna þá eru Brentford ekki hólpnir ennþá heldur en önnulið eru svona þægilega frá en Sheffield United er náttúrulega bara með 15 stig og eru hvað með 50 mörg í mínus og Ég held að segja eftir að dæma þónir. Ég ætla ekki alveg að kasta börnlega niður. Þeir hafa alveg verið að ná í úrslit.
Nei, Úlfur var næst heima á morgun. Þannig að þetta er ekkit búið og
Nei.
Ég mun að kompani, hann mun vantarlega láta sína menn selja sér dýrt í leiknum á heima öllum morgun.
Herðu, svo náttúrulega bara er spila í vikunni.
Þú gleymir aða leiknum, Newcastle Vestam.
Herðu, já, vámaður, herðu, sétt, við lík endur koma maður.
Já, þetta er eina endurkomun málsins, það er klart.
Sko, þetta var, og sáuðu stuðningsmennina með Eddie Howe í leikslok, hann er dýrkaður þarna greinlega.
Já, hann er vinsæll, en þetta var, hérna, búið verið erfið tímabil fyrir þá, en ég held að svona...
Geggjuð endurkoma. Harvey Barnes, pældi ég ná bara í manni svo Harvey Barnes. Og þar, þetta þarf ekki alltaf að kosta brjálagslega mikið pening.
Nei, hann alltaf meittist þarna eftir góða byrjun á sísonu, þannig að... Þetta verður, hérna, hann mun nýtast þeim vel á næsta tímabili með hann og Gordon, þetta eru alveg hraði í þessu liði.
Já.
Ísak er hörkusendir eða ná að halda honum og svo þá þeirra akkilesa hell er eins og fleiri liða. Það blessaða markmannsnað, þessi Dubravka veri ekki skot til að berga lífi sinni, sko. Djöfull þeirra slagum
markmann. Hvað, er Pópar alveg frá út sumarið og...
Nei, hann er, kemur kannski eitthvað í maí, sko, en þetta bara... Ég myndi henda, hérna, Karius og Baktus frekar í búrið, sko.
Já. Kekkið að sigur, Jónu Gustaf.
Já, þú kallaði markaleikarnar ekki Já. Og þú mátt eiga það, þú, hérna, varst ekki að heimskast yfir þar.
Nei.
Það var alveg líklegt og auðvitað geta ekki verið sáttir Newcastle að fá sér þrjú mörk, þannig að það þrjú eitt undir og að sýna alltaf gríðarlega veikleika merki, bara að varna leiknum hjá þeim og auðvitað náttúrulega markvæðslega eins og Stjáni segir, ég meina, það vantar menn í vörninni á þeim og eru búin að missa líkilmenn út af miðjunni og það bara, ég meina alltaf búin að missa tvo, hvað ég var að segja, tvo að þrejum bestu miðjumennum sínu, manna fór í veðmóla bann og hinn meiddi sem búin að besti maður er á tímabilinu og þú veist, Callum Wilson meiddur og þeir eru búin að vera bara í vandræðum og Harvey Barnes mjög flottur leikmaður en Stjáni segir ekki búin að spila og svo komaði bara á en vinna leikinn, þannig að gera mikið fyrir þá en við þetta tímabil bara búið og hvort er eigið mögulega hverju sambandsdeildi eða eitthvað, ég veit það ekki en
Þeir eru alveg mögulega á sjötta sætinu en þá sko
Já, þú veist, eiga það, já, eflaust en það þarf eitthvað mikið að gera til þessu En þeir þurfa bara að spila réttlegandi fótbolta áframur en aðeins var að bæta þessi varnarleikinn til að búa til þeirra næsta sísón. Ég held að Eddie Howe verða alveg áframatni á Newcastle og þeir eru með flott lið, þeir allir eru heilir. Þannig að, hérna, en geggjaði sigur, en Calvin Phillips vinnur ykkar, hann er ekki að spila vel þess að dagana.
Frábær skipting þar.
Tók nú mæka og það gaf puttar.
Já, hann gaf fingurinn.
Ég gaf putt, það var ekki Mike, segir nú gaf hitt og Kristján og láta þar og ég myndi hann aldrei hafa mig svona en Stjáni var nú kannski meiri því á sínum fótboltaferli en ég myndi aldrei gera það en hann gaf mönnum puttan og það er ekki, þetta hefur ekki lítið vel út.
Það er ekki gefið sem eina áhorda sem voru horfað á með Afríku puttan eða?
Ég kannski honum en maður þurfti nú að berjast í slagsmálum að öru við kóða vinni sín eftir leikið þegar maður var að vinna á sínum tíma en við dæfnum ekki nöfnum. En ég veit að menn voru þakjaði veikir en Calvin Phillips kænilega aðeins tæpur líka en það er bara svo það er og vonandi bara rífur þessu upp. En, það er slemt tap fyrir versta, þetta var geggjaði leikur, það var bara þannig.
Herðu, það er náttúrulega að spila í vikunni, það eru fimm leikir á morgun, þetta er Newcastle Everton, þetta er Forest Fulham, þetta er Bournemouth Crystal Palace. Burnley Wolves og alvöru lundunáslægur West Ham Tottenham. Þetta eru leikirnir á morgun. Arsenal fær Luton í heimsókn á miðvikudag. Brentford fær Brighton í heimsókn. Manchester City Aston Villa á Etihad. Það er aðeiklisveru leikur.
Unai getur bara tekið hennan titil úr hundunum að Pep núna.
Já.
Ef þeir tapa stigum þarna þá er endanlega farið því Arsenal klárar alltaf Luton og Liverpool Sheffield. Þannig að
Já.
Það er bara þannig að það er Gamli góði síðasti sénsinn hér Pepp og hans menn.
Það er nákvæmlega þannig.
Já, þetta er samt, þú veist, þetta eru leikir fyrir, þú veist, þetta eru umferða sem bæði Tottenham og Aston Villa geta auðvitað tapa stigum og jafnvel þrem. Þetta eru mjög erfið leikir sem þau tvö eiga. Þetta er nú alvöru grannaslægir, West Ham og Tottenham. Það er sleiðis í stúkunni og West Ham vill væntanlega koma tilbaka eftir þetta skýta tap á móti Newcastle og það verður erfiðleikur fyrir Tottenham en ég held að Tottenham vinna eða samt. Ég held að Aston Villa geti alveg farið á Etihad og tekið bara jafntefli. Ég held að City sé bara að fara að spila nákvæmlega sama fótboltan og þeir eru búin að gera í undanförnum tíu leikjum og þeir eru spila svona fótbolta og er þetta að skora og kemur ekkert orð Aston Villa myndi hirða punkt þar og City er alltaf frendi þriðja sæti í þessari deildinni.
Herðu, förum við aðeins í Champions-deildina og nú förum í Evrópu. Leicester tapaði fyrir Bristol City helgina 1-0. Þeir eru núna í þriðja sæti, það eru 38 leiki búnir, 8 leikir eftir. Þetta er í fyrsta sinn síðan í þriðju umferð sem Leicester er ekki í efstu tveimur sætun.
Já, og þeir eru að spila núna í hátíðinu við Kanarí fuglana og ógeðin frá Norvitsins og Gunnar á völlum kallar þó.
Pældskilsfuglin.
En þetta er bara ótrúlegt.
Þetta er bara hrun.
Já, en samt og var gott fyrir að Watford, Tom Cleverley byrjaði að drilla í Watford og náði punkt á móti Leeds, þannig að þeir fóru ekki
Já,
hann er komin í grunna þar.
Þeir eru búin að tapa fjórum að síðustu sjö deildarleikjum.
Já, það er bara, þetta er hrun, það er bara horrið orðað höfður, en það er ennþá sjö leikir eftir og þeir eru að leik
leikti góða
en betri er einn fugl í skói nei, einn hendi en tveir í skói
Já, þetta er alveg raunjáum og núna kemur bara ljós úr hverju gerðir en heldur væntanlega var í konur með þetta og þannig að gríðalega mikil þegar Lester að komast aftur út þeir eru klárlega með langdýrasta og besta leikmannhópin í þessari deild og þeir misti ekkit svakalega mikið jú, þeir misti náttúrulega Mattisson og Tílemans og veist, þeir heldur
Barnes.
80% af mannskarnir sínum veist, þeir heldur mjög mikið að góða leikmannum en ónumlega þeir áttu veist, það var alltaf með ólíkittum að falli í fyrra með þetta lið sem voru með og haldið frekar að vera að berast í top 6 með það lið sko en eitthvað gerðist og hérna þannig að þetta er ríka lerfið að fá svona höggu sem eru búin að fá núna og sagði, það verið gaman að sjá hvort þeir rífis upp úr þessu og þeir þurfum þá að byrja á því í dag þegar þeir vinna ekki kannar yfir huglan í dag að þá fara þeir, þá náðar ekki top 5 heldig, þeir verða að vinna í dag og byrja endur reislega þar
Já, herðu, þannig að það förum til Evrópu, byrjum í Noregi Óskar Hrafn Þorvaldsson, hann byrjar að kökinn með Haugesund, þetta var hérna þetta var dramatísku sigur
Já, sko, er upp á tíma og ég horfði mikið á þessum leik í, meðan maður var með Arsenal City hérna málíkun og þotna á hérna í sjónvarpinu
þá... Er komið Óskars handbragð bara strax
Já,
að leið?
Já, strax, þeir voru miklu fleiri sendingar og alltaf en það munaði litla markmaður nú fyrir liðina myndi henda á grillið hann í fyrir áleik og voru hefnir þar þeir eru að vera að spila út en þeir náðu að landa sér og Anton Logi varð náttu uppur á miðinu Átjónara Burkin og Fasa varamaður sem kom í janúar sem að treðið sigurinn og hann getur reynda að vera afi minn í útliti en hann átjónara víst
Já, já, frábær sigur hjá Óskari Hrafni Góð byrjun í Hollandi, Mike Ajax vinnur Svole, Kristján Nökkvi með eitt af mörgum Ajax og pældi því, Kristján Nökkvi sér varla mínútum íslenska landsliðinu hann startar og leikilmaður hjá Ajax
Hann sá ekki varla mínútu hann sá ekki mínútu
Nei
og 21. landsliði var að spila mikilvægan leik á sama tíma þannig að öllum þessum 30-35 leikmönnum sem að sá einhverja mínútur í þessum verkefnum þá var hann eiginlega svo einu sem sá ekki neina ég veit ekki hvort þegar maður reka landsliðsvöðunan fyrir þetta ég nenni bara eiginlega tjá mumit
Nei
Þetta er bara fárulegt þetta er bara svo gjössalega fárulegt að það næri ekki nokkur átt sko. En menn eru illa sáttir að tafa bara tvö yttir Úkraínu og það var rosalegur hérna rosaleg batamarki í liðinu málega það við bara duttum úr sko og áttum að skilir og að nota hann ekki í þeim leik var bara já, ég búin að fara yfir þetta og ég nenni ekki að ræða þetta meir en hann bara mér fannst hann ekki þetta að sokka einhvern eða að róta einhvern hann bara að gera þetta allar vetur ég erum enn ekki að fylgja smæði þetta er hollensk úrvastildin sko
Já, hann er ekki að spila í Svolle hann er að spila í Ajax sko
Ég er að segja, þetta er Ajax, jú, Ajax hefði ekki verið góður í vetur, en hann kom upp í fimmta sæti, það er ekki verið góður, hann búin að vera líkil maður hann. Ég veit ekki, sko, kannski bara næst ekki hollensk úrvalsdeildin í Noregi og mér skilst að landsliðsþjálfarinn sé nú hálffastur þar, þannig að þetta er bara, þú veist, eins og bara með Erik ten Hag og frammistöðum helgina, þú veist, það er bara brostir þetta sög að nota mannin ekki neitt, ég bara, okkur spila hann þá ekki bara með 21-sliðinu, sem var í mjög mikilvægan leik, sem er skýt upp og gátt ekki neitt. Það er kannski verið betra að hafa hann þar á miðunni.
Hvað, hérna?
Það var rauglega rosalega gott þegar hann ef þú myndir spurja og að þessi núna að kemur rauglega þetta típirka sagðar hafa svo rosalega gott þegar hann er í klefanum að kynnast menningunni. Hvað einir í Ajax, sko?
Hvaða leikmaður í...
Alveg það mátt að Ajax er ekkit frábæri, þeir vinn íslenska landslið í hópa alltaf, sko.
Hvaða landsliðsmaður er búin að skora hérna meir en... sem er ekki center, sem er búin að skora meir en hann í vetur? Willum, hvað er hann með?
Willum skorað líka um helgina?
Já, hann skorað líka. Hann sá ekki mínútu.
Hann sá 41, en stóðsendur ekki vel þar. En auðvitað áttu er báðir að koma inn á og þú kannski, ég er búinur að fara yfir þetta. Það var ekki allir sammála mér, en tölun að tala sínum máli. Tröst og ég fyrir bara átta mikið á þessu sko, þú veist, ekki bara hvað þannig að skora mikið, hvaða leikmaður er búin að spila fleiri mínútur í vetur heldur en Kristján Nökkur, hvað annars sko það smáli skipti hvað hann er gamall, er hann ekki nógu góður til að spila eina mínútur í íslenska landsliðinu í tveimur mikilvægustu leikjum síðustu 30 ára, er það að segja mér það?
Nájá.
Láttu þjálfarinn Ajax segja mér það?
Nájá.
Þegar Jordan hendi svona eitthvað sem að, veist, var fyrirlið á Englandsmeisturinn Liverpool, láttu hann segja mér það?
Nájá. Herðu, allavega...
En frábært hjá honum þetta á flott markjónum, mjög flott.
Já, mjög vel gert.
Þeir vinna leikinn og Willum skora líka og bara geggja á þeim báðum.
Ísak Andri skoraði í Svíþjóð
Var ekki hérna
Norrköping 5-1
tap. Það var mjög flott mark. Mjög flott mark, ég sá það.
Skora ekki Stefán Ingi líka?
Jú jú, hann kominn með 9 slumur í
betildinni. Stefán Ingi og hann skorar 2. Ég vil ekki segja að hann á þetta landsliðsopnum en hann góður leikmaður en hann skoraði 2 kominn hann sem varamaður og hérna. Þetta var ágætis helgi hjá íslensku strákunum mörgum hverjum. Andri Lúka skoraði en Valpo Arhrinn. Freyr hefur nú bara skilið eftir einhverra brunarústrarnir í Lyngby sínismenn sko.
Sýnir því bara hversu mikill galdramaður hann er?
Jú, ég myndi nú frekar segja það.
Alfred Fimbo. Ég að segja það sko, hann gerði gott en svo bara fer Gylfi leið og hann fer og Alfred Fimbo á farinn og eitthvað með einn bara, þú veist, ég veit ekki hvað, það er bara eins og að bara farið eitthvað loftur einhverju blöður, þetta var 6-2 velginn, það er huglega bara að fara að falla, sko.
Ó,
en það skoraði þó Andri Lukas.
Albert skoraði á Ítalíu helginn líka,
já, já.
1-1 gegn Frosinone, Genoa.
Fiskaði vitið, og hann lömuleg úrslit hjá þeim reyndarinn, en honum drullu sami það, nú hann bara að spila fyrir hvað klúban á að fara í, sko, já. Og þetta byrjaði ekki illa, fiskaði þetta vitið að velgjart hjá honum, og fiskaði, bara fekk vitið og skoraði svo mjög töffaraskapur að vítapunktunum sjálfstrust í hæstu hæðum þar og hann heldur bara á því og hann er enda með fleiri mörg heldur en
Kristján okkur. Já, hann er eini.
Mm-hmm.
Hann er sender.
Já, enda fekk hann líka alveg að spila í þessu landsleikjum, ef mann stætti.
Akkurat.
Herðu, klárum þetta, drengir, bara lokin í Þýskalandi. Það bara eftir að Óskar Bæjar Leverkusen til hamingju með titilinn. Þeir eru áfram taplausir. Voru samt að tapa þegar það var lítið eftir. Enn og aftur komaði tilbaka, vinna í restina. Og svo í leiknum á eftir, Bæjar München Dortmund. Þetta er klassikers. Dortmund fer bara Allianz og vinnur 0-2, Stjáni.
Já. Ef að Erik ten Hag er ekki í starfi, ætti ekki verið í starfi, þá er Thomas Tuchel ekki verið í starfi heldur. Það er klárt mál.
Það er líka búið að reyka hann, sko.
Já, já, ég held að Arteta geti gert það að verkum að hann klári ekki
einu tímabil. Sísonið.
Nein, þetta er ótrúlegt run og með þessa marka vel í Harry Kane að liði sig ekki betur en þetta. Kim, dýrasti varnamaður, sennilega í sögubæin, hann fær ekki mínútur þessa dagana, frekar er Erik Dægir og Mattias De Ligt í hjartanu og búin að vera lengi.
Það er að vera með Erik Dægir, frekar í liðinu, hvað er það?
Já, þeir eru búin að ná vel saman.
En okkur látaðir ekki bara, en okkur, já, það er rosalega vel, en okkur lætir hann ekki, okkur látaðir ekki, hérna, tjúksel fara. Ég veit að bara reykan, sko, en hvað djók er þetta?
Það er bara allt í apaskýtt.
Já, ég meina þetta er stór prófið, ok, og þetta er Thomas Tuchel og hann búin að vera með Chelsea og eitthvað lið, bla bla bla. En settu þau bara hann spórstjáni, þú verður bara þjálfa stjörnun á Íslandi, skiljum við. Og það verður búið að reka þig. Hver og hvert væri mótið veitsjáni núna? Með 6 leik eftir eða 10 leik eftir eða eitthvað er löngu búið að reka þig.
Tjampa lík.
Nei, ég veist, settu þau bara í spórið og verður að þjálfa Íslandi. Veist, myndir þau vera alveg bara all in, eða?
Ég með að vinna alltaf sína vinnu. Það er bara ég.
Nei, það er ekki alltaf gert. En málið það að þetta bara, það er ótrúlegt. Og svo erum við Hosea Kimmich sem hefur svona eitt besti miðjumæður í heiminum á sínum degi. Hann er alltaf hægri bakur.
Hosea Kimmich, er það einhver nýr leikmaður?
Ég bara skil ekki hvað, heitar það ekki?
Joshua Kimmich, en Joshua...
Joshua Hosea, hvað mál getur það? Hann er alltaf frábær leikmaður, en hann er hægri bakur af eitthvað Kane fórundar með eitthvað dauð að færi í þessu leik. Kane er búin að frábæri vetur, það er allir hinn bara búin að rumulegur og þjálfarinn sannlega sá vestið. Þeir hljóta skiptu manni í brúni núna fyrir aðsennaleikinu í trúu og gjöru. Sko. Þeir eru alveg fína möguleika að vinna aðsennaleikinu, þeir gera ekki með þessu hugafari og Erik Dægir í hafsendur. Sko.
Herðu, bara í restina, Barcelona vinnur, Girona vann hérna mjög dramatískan sigur og Dovbík sem var að bekknum í Úkraínu gegn okkur, hann skoraði 2 mörk fyrir Girona sem unnu 3-2. Og Real vann Athletic 2-0, Real með 8 stiga forustu og svona nokkuð einn búnir að klára þetta þar. Herðu.
Já, svo hafa bara frí núna fram að sitja í leiknum.
Já.
Það er alveg magna, það er ekkert spila á Spáni næstu helgi eða? Eða fá þeir bara frí, Stjáni?
Ég, sko, má ég sjá, ég var einmitt að spá í þessu.
Það er mjög spes.
Nei, það er ekkert leikur hjá, hérna, Barça fyrir nú múti PSG heldur, sko.
Já.
En er ekki umferðið það?
Greinilega ekki.
Það er bara frí úr umferðinu. Það er
eitthvað.
Eitthvað
vorfrí eitthvað, mögulega.
Ég hef aldrei hefði vorfrí í þessu deildum. Það var nú að ég er að koma landsleikja frí, sko. Þannig að það er gaman að það er vorfrí. Hvað er Arna Sveinn byrjar að taka yfir hann á Spáni?
Það er góð spurning.
Hann bjóna alltaf á Spáni, mögulega.
Eitthvað með puttan í þessu.
Já, já.
Það gaman að þessu. Herðu, þungavæktin verður ekki lengri í dag. Við verðum aftur á miðvikudaginn. Þá kemur formlega spáin fyrir bestu deildina. Við þökkum fyrir okkur í dag.
Copa del Rey final næstu helgi.
Já, hlaut að vera.
Já, ok.
Herðu, takk fyrir okkur.